สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle XSOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่12แล้วนะคะที่เราจะยังอยู่กับอาจารย์ B นะคะดร.กันนภัสนะคะที่ให้ความรู้เรานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรือนกระจกนะคะแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับขยะมหาศาลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงภาพรวมนะคะแต่ปูพื้นว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วก็ขยะมันเกี่ยวไงกับโลกร้อนนะแล้วการที่ทุกอย่างที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นส่งถึงบ้าน delivery รวมทั้งหน้ากากอนามัยเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างนะคะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดลงลึกนะคะถึงงานวิจัยนะคะที่ทางอาจารย์เนี่ยแล้วก็ทีมนะคะ ERI ของจุฬาเนี่ยก็ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้อาจารย์รบกวนช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตัวอย่างงานวิจัยที่จุฬาเนี่ย ERI ทำอยู่หรือเคยทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะ
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงงานวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยพลังงานได้ดำเนินการนะคะโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางสถาบันเนี่ยได้ทำโครงการภายใต้คลัสเตอร์อาเซียนศึกษาซึ่งเป็นสนับสนุนโดยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจะเป็นชื่อโครงการว่าการพัฒนารูปแบบการดำรงชีวิตคาร์บอนต่ำในอาเซียนโดยในส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะได้มีการศึกษาแนวทางการจัดการขยะชุมชนเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของเมืองตัวอย่างในอาเซียนอันนี้เราก็เลือกเมืองกรณีศึกษาคือเมืองคู่แฝดคือน่านและหลวงพะบางค่ะ
อันนี้อาจารย์พอกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของงานวิจัยหน่อยได้ไหมคะ
ที่มาและความสำคัญของงานวิจัยนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะมักจะได้ยินกันว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็นแนวคิดการท่องเที่ยวใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการสนใจและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในหลายๆกลุ่มมากขึ้นนะคะโดยการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นลดการใช้พลังงานใส่ใจสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นรวมทั้งตัวนักท่องเที่ยวเองด้วยนะคะอันนี้คือที่เราสนใจว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำมันเป็นอย่างไรและในปัจจุบันเนี่ยค่ะปัญหาขยะกับกิจกรรมการท่องเที่ยวมันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแยกจากกันได้การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นปริมาณขยะมันก็เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของโรงแรมรีสอร์ทและร้านอาหารมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหากเราไม่มีการเตรียมความพร้อมเนี่ยปัญหาขยะเหล่านี้จะนำมาซึ่งผลกระทบต่างๆแล้วก็หากบริหารจัดการไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบกับทั้งชุมชนเองและสถานที่ท่องเที่ยวทำให้เกิดการพัฒนาแบบที่ไม่ยั่งยืนต่อไปค่ะซึ่งในกรณีที่เราตอนนี้เรามองว่าเมืองตัวอย่างเนี่ยเราได้มองว่าจังหวัดน่านของประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนในทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณสถานแล้วก็มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะจึงมองว่าอยากจะช่วยหาแนวทางให้เกิดความยั่งยืนกับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตแบบมากขึ้นของน่านเนี้ยให้ยังคงรักษาความเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้ไปได้และป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งพอเราพูดถึงเมืองน่านแล้วเราก็จะอยากจะหาเมืองที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรมแล้วก็ในด้านสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเราก็พบว่าเมืองหลวงพะบางเนี่ยเป็นเมืองคู่แฝดของน่านเขามีวัฒนธรรม ที่คล้ายๆกันซึ่งลาวกับไทยอ่ะบ้านพี่เมืองน้องอยู่แล้วใช้ภาษาสื่อสารโดยไม่ต้องมีล่ามและหลายๆคนถ้าท่านได้ไปเที่ยวที่หลวงพะบางแล้วก็เที่ยวที่น่านน่ะท่านจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งวัดวาอารามของเขาหรือรูปแบบการจัดวางผังเมืองเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น อันนี้เราถึงเรียกว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันทั้งในด้านวัฒนธรรมภาษาการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมเราก็เลยในการศึกษาครั้งนี้เราก็เลยคัดเลือก2เมืองเนี้ยค่ะเป็นเมืองต้นแบบในการที่เราจะศึกษาแนวทางการจัดการขยะเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็คือที่มาและความสำคัญของโครงการครั้งนี้ค่ะ
ก็2เมืองนี้นี่ไฟก็เคยไปนะคะมานานมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความสงบนะคะได้เป็นเงินที่สงบแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมอะไรที่ยังมีหลงเหลืออยู่ว่าเป็นของชาวบ้านท้องถิ่นจริงๆนะคะเพราะว่าก็เคยไปที่ทางเหนือเหมือนกันคือก็ชอบเที่ยวเหมือนโฮมสเตย์นะคะที่ไปที่ตอนแรกประทับใจมากนี่คือจะเป็นหมู่บ้านแม่กำปองนะคะแล้วก็ตอนนั้นไปสมัยนานมากแล้วค่ะแบบ5ปีที่แล้วเลยที่ยังอาจจะยังไม่แบบบูมขนาดนี้ตอนนี้เห็นได้ยินว่าแถวนั้นเนี่ยบูมมากจนกระทั่งมีโฮมสเตย์ที่ไม่ใช่โฮมสเตย์ของชาวบ้านเป็นโฮมสเตย์ของนายทุนมาเปิดเหมือนเป็นของชาวบ้านนะคะดังนั้นตรงนี้คือทางงานวิจัยเนี่ยก็พยายามจะศึกษาดูว่าทำอย่างไรให้ทางหน้าเนี่ยยังคงความเป็นท้องถิ่นยังคงเป็นความเป็นที่เรียกว่าชาวบ้านรายได้เข้าสู่ชุมชนจริงๆไม่ได้เข้าสู่นายทุนที่มาทำเหมือนเป็นชาวบ้านในนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นตรงนี้วัตถุประสงค์ของงานวิจัยค่ะหรือวิธีการดำเนินงานวิจัยเนี่ยทางสถาบันเนี่ยทำอย่างไรบ้างคะ
คือโดยวัตถุประสงค์การศึกษาของโครงการนี้นะคะมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการขยะชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเป็น Net Zero Emission คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของเมืองตัวอย่างในอาเซียนก็คือเราเลือกมาเป็นเมืองน่านและหลวงพะบางเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเมืองตัวอย่างด้วยเพื่อที่จะกำหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองในระยะยาวและป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตนะคะโดยมุ่งเป้าคือในโครงการใหญ่เนี่ยมันจะรวมทุกเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการท่องเที่ยวอะไรต่างๆแต่ส่วนนี้อาจารย์จะพูดถึงกล่าวถึงเซกเตอร์ขยะก็คือภาคส่วนการจัดการขยะก่อนมันจะมีการขนส่งด้วยการประหยัดพลังงานในอาคารด้วยของในส่วนของโครงการวิจัยใหญ่นะคะแต่ในส่วนย่อยเนี่ยมันจะมีส่วนนึงที่เราจะศึกษาปัญหาขยะของเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้เป็น Net Zero ตรงนี้ค่ะโดยวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะก็อาจารย์และทีมเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณขยะองค์ประกอบขยะของเมืองตัวอย่างโดยลงไปในพื้นที่จริงนะคะโดยไปสัมภาษณ์แล้วก็ทบทวนงานวิจัยต่างๆแล้วสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะวิจัยเนี่ยก็ได้ประชุมและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่ตัวอย่างเช่นที่น่านเราก็ได้ลงไปที่น่านหลายครั้งมากไปสำรวจพื้นที่จริงได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลต่างๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะนะคะแล้วก็มีอาจารย์ต่างๆที่เข้ามาร่วมวิจัยด้วยและที่หลวงพะบางนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ที่ตั้งอยู่ที่หลวงพะบางเองที่เป็นผู้ช่วยประสานงานและร่วมดำเนินงานวิจัยแล้วก็เราก็ลงไปเก็บข้อมูลด้วยกันหาปริมาณขยะด้วยกันแล้วก็ประชุมว่าสอบถามว่าแนวทางแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการขยะของหลวงพะบางเป็นอย่างไรและในอนาคตเนี่ยเขามองว่าเขาจะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรและตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่จะพัฒนาการจัดการขยะของหลวงพะบางให้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็วิธีการดำเนินงานวิจัยของโครงการนี้ค่ะ
ก่อนที่เราจะถามถึงผลการวิจัยนะคะไฟรบกวนสอบถามนิดนึงอะค่ะในเรื่องของการทำวิจัยที่เรียกว่าเป็นการร่วมมือนะคะระหว่างทั้งไทยแล้วก็ลาวอะค่ะตรงนี้มันมีความท้าทายอะไรยังไงบ้างไหมคะในความยากง่ายหรือแม้แต่การที่ทางอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีการลงพื้นที่ต้องไปคุยไปเก็บข้อมูลไปคุยกับทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่ค่ะตรงนี้มันได้รับความร่วมมือไหมคะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่อาจจะพอแบ่งปันได้บ้างนะแล้วก็เป็นเหมือน lesson learned นะคะจะได้ให้แบบว่าถ้าเกิดท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วก็กำลังทำวิจัยลักษณะนี้เนี่ยจะได้แก้ปัญหาได้อะค่ะ
จากการร่วมดำเนินงานวิจัยเนี่ยเราได้รับการต้อนรับจากทางลาวเป็นอย่างดีนะคะจะมี ท่านดร.แสงประสงค์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวแล้วก็อาจารย์สิงห์ทองที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์สองท่านเนี่ยจะช่วยเป็นผู้ประสานงานแล้วก็นัดเวลาที่เราจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะต้องใช้เครือข่ายก็คือต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งจากหน่วยงานรัฐทั้งภาคส่วนต่างๆเช่นการไฟฟ้าเทศบาลแล้วก็พวกที่เกี่ยวข้องกับขนส่งต่างๆอันเนี้ยคือเรามันต้องอาศัยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเราในการช่วยประสานงานและในการลงไปเก็บข้อมูลบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นข้อมูลการใช้พลังงานหรือข้อมูลการเก็บขยะเนี่ยต้องเข้าใจว่าทางประเทศลาวเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เราจะสามารถไปขอได้เลยก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราอาจจะต้องทำเรื่องในหลายๆขั้นตอนซึ่งหากเราจะต้องทำหนังสือจากทางประเทศไทยไปส่งไปที่ลาวคือมันอาจจะช้าแล้วเราจะระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัยของเราจะไม่พอกับเวลาที่เราต้องได้ข้อมูลมาซึ่งพอเราเซ็นทำร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวแล้วก็สุพรรณวงศ์เนี่ยเขาก็สามารถขอข้อมูลต่างๆในนามมหาวิทยาลัยลาวได้เลยซึ่งทางรัฐบาลก็ยินดีที่จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลให้กับเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการดำเนินงานวิจัยแล้วก็อุปสรรคบางอย่างทางด้านข้อมูลที่เราพบเจอมาในระหว่างการเก็บข้อมูลแต่เราก็ได้รับการร่วมมืออย่างดีจากทางลาวค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ทางชาวบ้านที่เราเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีด้วยความที่เราเป็นบ้านพี่เมืองน้องพูดภาษาเดียวกันคล้ายๆกันเขาก็เลยไม่รู้สึกว่ารู้สึกลำบากใจที่จะตอบคำถามกับนักวิจัยของเราค่ะคุณฝ้าย
ค่ะถ้างั้นพอจะสรุปได้นะคะว่าปัจจัยในความแห่งความสำเร็จในการทำโครงการลักษณะนี้ก็คือ1ก็ต้องมีผู้ประสานงานที่เข้าใจในเนื้อหาของโครงการแล้วก็มีใจที่อยากจะช่วยจริงๆนะคะแล้วก็มีเครือข่ายนะคะของทางท้องถิ่นฝากเชื่อว่าในน่านก็คงเหมือนกันว่าทางนักวิจัยก็ต้องลงไปเจอผู้ใหญ่บ้านเจอคนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ไปติดต่อกับทางหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐนะคะและทางซัพพลายเออร์นะคะผู้ที่อยากจะอยู่ในส่วนเกี่ยวเนื่องนะคะกับการที่ทำอย่างไรจะจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ทุกงานวิจัยต้องเจอคือเรื่องการเก็บข้อมูลนะคะที่บางครั้งเนี่ยข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราเก็บเองไม่ได้เราต้องไปขอภาครัฐบ้างนะคะว่าข้อมูลตรงนี้คืออะไรก็จะมีความล่าช้าบ้างถ้าเกิดเราไม่มีการเตรียมตัวที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงนะที่ช่วยเร่งกระบวนการนะคะก็อันนี้เป็นจุดที่ต้องคำนึงถึงเวลาจะทำงานวิจัยลักษณะนี้นะคะถ้าอย่างนั้นฝ้ายขอถามต่อนะคะแล้วผลการวิจัยที่เราได้เข้าไปศึกษาเนี่ยทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลวงพ่อบ้านมันมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรบ้างคะทั้งที่แบบว่าลักษณะเมืองเนี่ยเหมือนเป็นเมืองคู่แฝดนะคะ
จากการที่ได้ลงไปเก็บข้อมูลจริงๆมันก็มีทั้งความคล้ายคลึงกันและความที่แตกต่างกันของทั้งสองเมืองนี้ในเรื่องของปริมาณขยะอันนี้จะขอเล่าถึงเรื่องของปริมาณขยะแนวโน้มขยะของทั้งสองเมืองในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะพบว่าทั้งสองเมืองเนี่ยมีแนวโน้มปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีอันเนื่องมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างตัวหลวงพ่อบางเองค่ะหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมืองหลวงวางกลายเป็นเมืองที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นเมืองมรดกโลกที่ใครก็อยากมาเที่ยวสังเกตว่ามีชาวต่างชาติทั้งยุโรปนิยมที่จะมาเที่ยวที่หลวงพระบางเพิ่มมากขึ้นโดยจากการเก็บข้อมูลนะคะในปี2018เนี่ยหลวงพระบางมีขยะที่เกิดขึ้นในเฉพาะในตัวเมืองนะคะประมาณ 30,000 ตันอันนี้ถือว่าเยอะมากในช่วง10ปีก่อนเนี่ยปริมาณขยะจะอยู่ที่ราวประมาณ 10,000 ตันเองค่ะคุณฝ้ายค่ะแล้วด้วยความที่ว่าหลวงพระบางมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยความที่กลายเป็นเมืองมรดกโลกและตกเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจใครๆก็อยากจะมาเที่ยวก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาขยะของหลวงพระบางค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าเกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ต่างๆเยอะมากแล้วก็ปัจจุบันยังพบว่า หลวงพระบางยังไม่มีถังขยะแบบแยกประเภทมากเท่าไหร่หรือแทบจะเราจะแทบจะไม่เห็นนะคะในระหว่างที่เราเดินสำรวจหรือในตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในหลวงพระบางยังเป็นเพียงถังขยะรวมซึ่งดังนั้นอ่ะขยะที่ถูกนำมาทิ้งเนี่ยจะถูกทิ้งรวมกันแล้วก็เหมือนที่ครั้งก่อน EP ก่อนที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าแล้วถ้าขยะมันทิ้งรวมกันมันจะเกิดปัญหาอย่างไรบ้างหากไม่มีการคัดแยกออกมาเป็นประเภทว่ากลุ่มนี้รีไซเคิลได้กลุ่มนี้เป็นเศษอาหารกลุ่มนี้เป็นขยะทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงพบว่าขยะของหลวงพ่อบางเนี่ยจึงถูกนำไปสู่ที่หลุมฝังกบแทบจะทั้งหมดเพราะบางส่วนจะถูกคัดแยกออกมาหลังจากที่ไปหลุมฝังกบก็จะมีเขาเรียกว่าพวกสคาร์เวนเจอร์ก็คือผู้ที่มาเลือกขยะเก็บขยะณหลุมฝังกบอะค่ะคุณฝ้ายแล้วพบว่าองค์ประกอบขยะของหลวงพ่อบางเนี่ยราวๆ 70% เนี่ยจะเป็นขยะย่อยสลายได้เช่นพวกเศษอาหารแล้วก็พวกจะมีพวกเศษใบไม้ต่างๆปนอยู่นิดหน่อยแล้วก็มีกลุ่มขยะที่สามารถรีไซเคิลได้อีกประมาณ 20% ค่ะราวนี้ซึ่งเราก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดการให้กับหลวงพ่อบางโดยเราพบว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างเช่นตัวอย่างเช่นการขยะเศษอาหารที่มาจากครัวเรือนหรือสถานประกอบการโรงแรมหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยหากรวมได้เนี่ยแล้วนำไปหมักเพื่อทำสารปรับปรุงดินหรือทำปุ๋ยอย่างเช่นที่ตัวอย่างที่ประเทศไทยหรือที่น่านทำเนี่ยเขาก็จะมีโรงหมักปุ๋ยส่วนกลางเพื่อที่จะรับขยะเศษอาหารเหล่านี้มาหมักปุ๋ยและกทม.ก็นำขยะไอ้ทำมันปุ๋ยเหล่านี้ค่ะไปใส่ต้นไม้ที่กทม.รับผิดชอบซึ่งตัวเนี้ยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณขยะได้ด้วยซึ่งเราก็นำเสนอแนวทางนี้ให้กับทางหลวงพระบางนะคะส่วนขยะพลาสติกเนี่ยก็เราก็แนะนำให้คัดแยกจากต้นทางเหมือนเดิมโดยที่ลดการปนเปื้อนให้ได้น้อยที่สุดแล้วก็คือนำขยะเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้โดยตรงและจะมีขยะบางส่วนที่มันเป็นขยะพลาสติกที่มันไม่สามารถรีไซเคิลได้เนื่องจากมีการปนเปื้อนแล้วอย่างเช่นถุงพลาสติกหรือเป็นขวดน้ำหรือกล่องกระดาษที่มันมีการปนเปื้อนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เราก็จะแนะนำให้มีการคัดแยกที่ปลายทางก็คือก่อนนำไปหลุมฝังกบเนี่ยก็จะสามารถเอาขยะส่วนนี้ค่ะพลาสติกหรือกระดาษบางส่วนเนี่ยนำไปผลิตเชื้อเพลิงแท่ง RDF ก็คือเป็นเชื้อเพลิงที่เราใช้ทดแทนถ่านหินในโรงงานก็คือไปเผาแทนถ่านหินให้พลังงานในโรงงานหรือนำไปเผาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ได้นะคะก็เราก็พบว่าจากการวิเคราะห์ก็พบว่าเป็นประโยชน์ต่อต้นทุนของแต่ละมาตรการก็คือประมาณว่าการลงทุนของแต่ละมาตรการเป็นยังไงแล้วก็พบว่าแนวทางที่ดีที่สุดในการขยะก็เพื่อที่จะลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดณหลุมฝังกบนะคะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยที่ลงทุนน้อยที่สุดและให้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือการคัดแยกขยะจากต้นทางค่ะโดยเราพบตัวเลขว่าหากทางหลวงพระบางเนี่ยสามารถคัดแยกขยะจากต้นทางให้ได้ประมาณ 50% ของขยะทั้งหมดเนี่ยค่ะจะทำให้เกิด Net Zero Emission ได้ก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของทั้งเมืองอะค่ะคุณฝ้ายจากภาคส่วนการจัดการขยะนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลของทางหลวงพระบาง แล้วพอเป็นผลของน่านค่ะตัวน่านเองเนี่ยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของขยะนี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาเหมือนกันก็เมื่อกี้ที่เราได้คุยกันไปว่าน่านเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะคนไทยเองเราก็นิยมไปเที่ยวน่านกันจากเดิมที่เราได้ยินว่ามันมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเป็นน่านนี่เที่ยวแบบเนิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฉะนั้นก็ใช่น่านก็ตอนนี้ก็แบบไปถึงเราก็ต้องไปถ่ายกับต้นลีลาวดีซุ้มลีลาวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ปั่นจักรยานไปกินข้าวซอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการท่องเที่ยวแบบเนิบๆซึ่งเราพบว่าน่านเนี่ยปริมาณขยะเขาเองเนี่ยน้อยกว่าหลวงพระบางค่ะในปี2018เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 23,000 ตันแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากการเติบโตของการท่องเที่ยวคนเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและองค์ประกอบขยะเนี่ยก็จะแตกต่างกัน ดยของที่หน้าเนี่ยพบว่ามีองค์ประกอบที่เป็นขยะย่อยสลายได้หรือพวกเศษอาหารเนี่ยราวๆ 30% เองค่ะเช่นพวกเศษอาหารต่างๆแต่จะมีขยะกลุ่มที่สามารถรีไซเคิลได้สูงก็คือราวๆประมาณ150ซึ่งเข้าใจว่าแพ็คเกจจิ้งบ้านเรามันหาได้ง่ายกว่าโรงพยาบาลที่นั่นเราก็มีร้านสะดวกซื้อต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็อยู่ในลักษณะที่เป็นแพ็คเกจจิ้งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ซื้อบริโภคแล้วก็มีขยะจำพวกเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นพวกกระป๋องต่างๆขวดน้ำดื่มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพบว่าองค์ประกอบขยะของน่านก็จะเป็นอย่างนี้และแนวทางที่เรานำเสนอก็คือเหมือนกันลดขยะจากต้นทางและคัดแยกขยะจากต้นทางให้มากที่สุดโดยน่านเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคัดแยกเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงของหลวงพระบางเนี่ย50%ของทั้งหมดเนี่ยจากต้นทางเนี่ยจะทำให้เกิดเดซิโลแต่ของน่านนี่ค่ะตัวเลขจะอยู่ที่ต้องคัดแยกต้นทางให้ได้ 60% ของทั้งหมดจะทำให้เกิด net zero emission ได้แต่เราก็พบว่าน่านเนี่ยค่ะเขาเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์ชาวบ้านเองก็อนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่น่านค่อนข้างเป็นเมืองที่สะอาดการจัดการขยะค่อนข้างดีจะถ้าคุณฝ้ายไปที่คุณฝ้ายก็เห็นว่าน่านค่อนข้างสะอาดและเขาก็ได้รับรางวัลเมืองสะอาดต่อเนื่องกันมาหลายๆปีซึ่งแนวทางปฏิบัติของน่านนี่เองเราก็จะไปโชว์ให้กับทางหลวงพระบางดูว่าโอเคเราอาจจะลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวทางไหมว่าน่านทำอย่างไรบ้างที่ทำให้เมืองของเขายังเป็นเมืองที่สะอาดแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ก็เคารพประชาชนและเคารพสถานที่จะสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยมีขยะตกค้างหรือขยะวางอยู่ตามจุดต่างๆแม้อะไรทั้งว่าตลาดนัดหรือตลาดกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะสังเกตว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะเตรียมถุงขยะซึ่งเป็นถุงขยะแบบแยกประเภทอย่างเรียบร้อยนักท่องเที่ยวก็ปฏิบัติตามโดยอย่างดีซึ่งอันนี้เรามองว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีและเป็นพฤติกรรมที่ดีและเป็นแนวทางที่ควรนำไปปฏิบัติที่หลวงพระบางนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ควรจะทิ้งให้ถูกที่แล้วก็การจัดการขยะเนี่ยของหน้าเนี่ยเขาค่อนข้างมีแบบถังขยะแยกประเภทที่ชัดเจนก็คือมีถังรีไซเคิลถังขยะทั่วไปถังขยะอาหารแต่หลวงพระบางเนี่ยเขาจะมีถังเดียวทิ้งรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เราจะนำเสนอให้กับทางหลวงพระบางว่าโอเคถ้าเราลองปฏิบัติตามแนวของน่านดูไหมเพราะว่าน่านค่อนข้างเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จนะคะทางด้านการจัดการขยะแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยสายตาที่เราไปเองเราก็มองเห็นว่าน่านเป็นเมืองที่ค่อนข้างสะอาดแทบจะไม่เห็นขยะตกค้างตรงไหนเลยประชาชนกับทางเทศบาลเองก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะก็แล้วก็สามารถบอกกับนักท่องเที่ยวได้ด้วยว่ากระดาษทิ้งตรงนี้ได้ค่ะจานทิ้งตรงนี้เศษอาหารทิ้งตรงนั้นก่อนนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็ทำตามเป็นอย่างดีอันนี้คือจากอาจารย์ลงไปที่ตลาดนัดกลางคืนเองเลยไปนั่งทานอาหารอยู่เขาก็จะใช้จานกระดาษด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอันเนี้ยก็ใช้มาเป็นถาดมาหรือบางอย่างเขาใส่ปิ่นโตมาซึ่งสามารถนำไปล้างเองได้ไม่เกิดขยะหรือถ้ามันต้องเป็นแพ็กเกจที่ต้องซื้อออกไปทานข้างนอกจริงเขาจะใช้จานกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเศษอาหารที่วางบนโต๊ะเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวทานเสร็จเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเก็บเองแล้วก็มาเทในถุงขยะซึ่งสามารถเทได้ถูกถุงแล้วก็ทิ้งได้ถูกจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฝ้ายอันนี้คือเป็นผลที่เราพบของทั้งสองเมืองแล้วเราว่าจะนำเสนอและแลกเปลี่ยนกันว่าโอเคเมืองคู่แฝดทั้งสองเมืองเนี้ยทั้งวัฒนธรรมก็เหมือนกันสถานท่องเที่ยวก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันต่างๆและการจัดการขยะเนี่ยเราแลกเปลี่ยนกันยังไงเพื่อให้ทั้งสองเมืองเป็นเมืองกันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาดและยั่งยืนและได้ยังพัฒนาเศรษฐกิจไปได้อย่างต่อเนื่องอันนี้คือผลที่เราได้มาจากงานศึกษาครั้งนี้ค่ะคุณฝ้ายRight.
แม้ฟังอาจารย์พูดแล้วนี่สึกว่าต้องไปเที่ยวน่านกับถุงของป้าอีกสักรอบแล้วค่ะหลังจากจบโควิดหรือไม่อย่างน้อยก็หลังจากที่โควิดปล่อยให้เราเดินทางได้แล้วเนี่ยคงจะต้องไปแวะดูอีกรอบนะคะฝ้ายก็พอสรุปได้นะคะว่าหลักจริงแล้วในเรื่องของการทำอย่างไรให้เมืองเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่เป็นโลคาร์บอนนะคะทัวริสต์คาร์บอนต่ำนะคะแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งทำให้เมืองสะอาดเนี่ยจริงแล้วก็คือควรเริ่มแต่ตั้งแต่ต้นเลยโดยเฉพาะเรื่องขยะเนี่ยคือไปจัดการตอนปลายท้ายกระบวนการเนี่ยมันน่าจะเหนื่อยดังนั้นควรจะเริ่มแต่ต้นคือคุณควรแยกขยะก่อนเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากคือการเรียนรู้ระหว่างกันนะคะว่าเออหลวงเขาบางทำนี้ดีกว่าเราก็ไปเอาแบบเขามาหรืออะไรน่านดีกว่าก็สอนหลวงเขาบางให้ทำนะคะอันนี้เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายที่รู้สึกสำคัญมากก็คือเรื่องความคิดนะ mindset นะคะของทางคนในท้องถิ่นนะที่มีใจรักนะคะบ้านเกิดเมืองนอนนะคะอยากให้บ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเรียกว่าสะอาดแล้วก็อยู่ได้นานๆ นะคะส่งถึงลูกหลานก็รวมทั้งการแบบมีการพูดนะคะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่คุ้นนะคะให้การแยกขยะมีการสอนกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยที่เราต้องพยายามขยายผลเนาะว่าเมืองอื่นเนี่ยถ้าน่านทำได้ดีแล้วนะคะเมืองอื่นในไทยก็ต้องทำได้บ้างสินะคะก็อาจจะเริ่มจากเมืองที่น่าจะเป็นไปได้ก่อนนี่ไฟก็ไม่แน่ใจนึกไม่ออกว่าจะเป็นเมืองที่ไหนนะคะแต่ว่ามันต้องมีแน่นอนค่ะมันก็จะเป็นหมู่บ้านก็ได้ค่อยๆเริ่มจากสเกลเล็กก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้ก็เวลาใกล้หมดแล้วนะคะอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายนึงค่ะว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการการจัดการขยะของประเทศเรา
ก็ถึงแม้ว่านะคะก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากขยะเนี่ยจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก่อให้เกิดผลกระทบกับมนุษย์มากมายในปัจจุบันนะคะแต่ต้นเหตุของการเกิดขยะก็มาจากมนุษย์เราดังนั้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะโดยร่วมมือกันในการลดปริมาณการเกิดขยะหรือคัดแยกขยะก่อนทิ้งและที่สำคัญก็คือทิ้งขยะให้ถูกที่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติได้จากตัวเราเองและสามารถร่วมมือกันร่วมปลูกฝังพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับลูกหลานของเราด้วยเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ไม่เกิดภาระให้กับคนรุ่นหลังที่ต้องมารับผลกระทบจากขยะต่างๆหรือการกระทำของคนในรุ่นปัจจุบันของเราเองนะคะในกรณีของเมืองท่องเที่ยวเองเนี่ยจะบอกว่าเราก็เห็นจากตัวอย่างในหลายๆที่แม้กระทั่งในประเทศเรานะคะที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีปัญหาขยะที่เพิ่มสูงขึ้นตามมาซึ่งหากได้รับการจัดการไม่ถูกต้องหรือมีขยะตกค้างในพื้นที่เยอะๆนะคะจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นและถ้าขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะคะการท่องเที่ยวเหล่านี้ก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงลบในพื้นที่ได้ทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อมและยิ่งที่สำคัญก็คือไม่เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นดาวของคุณฝ้ายก็คือเมืองที่สกปรกคนก็ไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวกันนะคะทัศนะมันก็ไม่ค่อยสวยงามทั้งกลิ่นทั้งขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นึกถึงเราไปเที่ยวน้ำตกแล้วเจอถุงขยะลอยมามันก็ทำให้เสียบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยมองว่าขยะกับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงและปัญหาขยะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราทำได้จากตัวเราเองคือลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนอื่นๆเนี่ยโอเคเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลดได้ลดพลังงานลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขยะเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะฝากว่าเราทำที่ตัวของเราเองเนี่ยค่ะเป็น first priority คือต้องลดจากตัวเราเองลดการเกิดขยะจากตัวเราเองให้ได้มากที่สุดอันนี้อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะที่อยากจะให้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราต่อไปค่ะคุณฝ้าย
ก็เรียกได้ว่าขมวดปมสุดท้ายได้ชัดเจนมากนะคะ Be the change you want to see in the world นะคะก็คือถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะคุณเริ่มที่ตัวเองก่อนโดยเฉพาะเรื่องขยะเนี่ยก็อันดับแรกลดเลยลดขยะอาหารอันดับแรกเลยอย่ากินทิ้งกินขว้างนะคะนั่นคือจุดแรกเลยแล้วถ้าเกิดพอสามารถทำได้ก็แยกขยะนิดนึงอะไรที่มันลิสก็ได้ก็แยกหน่อยนะคะนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ด้วยตัวคุณเองนะโดยไม่ต้องไม่ต้องลังเลแล้วกันคุณทำได้นะคะ ก็เป็นส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนด้วยตัวคุณเองนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะสำหรับการที่มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่าสนใจอยากได้ความรู้เพิ่มเติมก็สามารถส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามเดี๋ยวยังไงก็จะได้สร้างสรรค์นะคะเนื้อหาดีๆนี้อีกต่อไปค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์บีมากเลยค่ะแล้วยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะแล้วเราจะกลับมาจัดการเรื่องนี้กันต่อหลังจากโควิดนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562